Krásny večer, dámy a páni, sledujete Na hrane. Dnešný mimoriadne náročný politický deň priniesol rokovanie Bezpečnostnej rady, pretože tu máme otvorenú vojnu NAKA a policajnej inšpekcie. Zároveň je ale stále veľmi veľkou témou aj pandémia a máme pre vás aj exkluzívny prieskum, ktorý nám vypracovala agentúra AKOA, týka sa preočkovania a očkovania detí v kategórii 5 až 11 ročných. Takže na to si ešte chvíľku počkajte. Mojimi dnešnými hostiami sú Jana Bito Cigániková z SAS, predsednička zdravotníckeho výboru. Dobrý večer.
Pekný večer, prajem, ďakujem za pozvanie.
Sme radi, že ste tu a tešíme sa, že ste tu aj vy, pán Raši, ako bývalý minister zdravotníctva práve k zdravotníckym témam, takže vítajte aj vy.
Ďakujem pekne a príjemný večer pre všetkým.
Samozrejme, ako tradične, môžete sa pýtať aj vy prostredníctvom aplikácie Slido na stránke www.joj.sk. Na konci zodpovieme niekoľko vašich otázok. No a ak máte chuť sledovať nás, môžete nás vidieť aj na Facebooku, počúvať nás v podcastoch, alebo sledovať na stránke noviny.sk, alebo na stránke noviny+. Tak, dáma a pán, povedali sme si kľúčové informácie. Poďme teda diskutovať, začneme tak politicky vami. Pani Cigániková, pán Matovič vám dnes odkázal, že SAS by si konečne mala jasne zodpovedať otázku, či chce alebo nechce otvárať koaličnú zmluvu. A v jednom aj v druhom prípade to podľa Matoviča znamená, že máte nárok len na 3 ministerské posty. Čo od vás, teda ako od SAS, môže Igor Matovič očakávať?
Tak, myslím si, že je dôležité, čo hovorí pán premiér a čo hovoria ostatní koaliční partneri. Tým chcem povedať, že teda tá vnútorná diskusia by bola na mieste. Nie úplne má pán Matovič v tomto pravdu, pretože SAS nemá o ministerstvo navyše. SAS má presne to, čo si vyrokovala, nakoľko prvý, ktorý vyhral voľby, bolo Olano a teda dostali funkciu premiéra, na ktorú si nárokovali úplne v poriadku. Druhý bolo Smerodina, ktorí majú teda predsedu parlamentu a tretia si Saska mala vyberať teda ministerstvo a keď sme si vybrali ministerstvo financií, tak Igor Matovič niekoľko týždňov toto blokoval a na to, aby oni dostali ministerstvo financií, na výmenu ponúkol Saske 2 ministerstva namiesto jedného. Čiže dokopy máme 3 ministerstva práve preto, lebo Richard Sulík bol ochotný ustúpiť.
Toto poznáme, ale toto miesto zatiaľ podľa koaličnej zmluvy patrí strane Za ľudí. To znamená, kým Veronika Remišová nepovie, že chce odvolať Máriu Kolíkovú, tak to pre vás nemá zmysel riešiť?
No, ono je to tak, že podľa koaličnej zmluvy, alebo teda podľa dohôd, ktoré máme, Za ľudí garantuje aj viac poslancov. Tí poslanci sú momentálne už nie členmi Za ľudí. Nechceme do toho nejako extra rýpať, preto hovoríme nechať veci tak, ako sú a naozaj neotvárať. Sú to citlivé veci, pokiaľ by sme vstúpili do nejakej diskusie, tak by sme sa napríklad bavili presne o tom, že kto teda by mal mať ministerstvo financií, ak už menej a podobne. Museli by sme sa o tom baviť, kto má mať predsedu parlamentu. A naozaj tu nie sme na to. Ľudia tu majú naozaj dneska problém. Naozaj tu nie sme na to, aby sme rozoberali znova nejaké pozície. Treba to nechať tak, ako to je a pracovať pre ľudí ďalej. Toto má byť to naše hlavné a toto aj my chceme.
Budeme teda čakať na to, ako sa rozhodne Veronika Remišová a teda či toto bude mať nejaké ďalšie pokračovanie, či Mária Kolíková v rámci rozhodnutí koalície ostane teda ministerkou spravodlivosti.
Mária Kolíková zostane ministerkou spravodlivosti.
Hovorí ale iba SAS zatiaľ. A hoci s tým nemá problém predseda vlády, kto s tým problém rozhodne má, je napríklad strana Hlas a opoziční predstavitelia. Pán Raši, strana Hlas dnes tak povediac zacúvala, aby teda nabila a vystrelila trošku iným spôsobom. Vy ste sa rozhodli stiahnuť návrh na vyslovenie nedôvery Márii Kolíkovej práve preto, aby ste vyslovili nedôveru celej vláde. Zjednodušene povedané, chcete, aby vláda padla práve vyslovením nedôvery predsedovi vlády. Práve Robert Fico to ale označil za politický amatérizmus, za politickú chybu. Je to, nie je to chyba? Nedá sa to potom prehodnotiť, že možno, že to nebolo to najlepšie riešenie, keď ste počúvali slova Roberta Fica?
Viete, že my sme veľmi korektní a slušní, my Roberta Fica nekomentujeme, ani nejako neohovárame a možno niekedy by mal byť človek menej politicky žiarlivý a viacej prajný, ale toto naozaj nie je podstatné. Podstatné je to, prečo sa tak stalo. Áno, stiahli sme návrh na...
Čiže pán Fico žiarli na vaše preferencie, alebo ako sa to dá vnímať?
Každý z nich si to vysvetlí, ako chce, ale toto je naozaj... Tá tlačová konferencia Roberta Fica je to najmenej podstatné, my im prajeme veľa zdravia, šťastia a úspechov, ale musím sa vrátiť k tomu, prečo to celé vzniklo. Lebo ako ste správne povedali, stiahli sme návrh na odvolanie Márie Kolíkovej a povedali sme, že dáme návrh na odvolanie predsedu vlády, teda na vyslovenie dôvery predsedu vlády a teda tým pádom aj na pád celej vlády. A tu je dôležité a to podstatné, prečo sa tak stalo. Naozaj asi v dejinách Slovenska je prvýkrát medializovaná bezprecedentná situácia, keď podľa obvinenia voči vyšetrovateľom NAKA je podozrenie a vyšetrovatelia úradu inšpekčnej služby tvrdia, že práve vyšetrovatelia NAKA vymysleli korupčnú a trestnú činnosť preto, aby odstránili úrad inšpekčnej služby, teda úrad, ktorý má kontrolovať, či Národná kriminálna agentúra a jej vyšetrovatelia postupujú v súlade s predpismi a správom. A urobili to preto, aby ten, kto ich má kontrolovať, ich kontrolovať nemohol. A teda, aby ich nemohol upozorniť na to, alebo trestať za to, že podsúvajú výpovede a argumenty, ktoré nie sú založené na základe dôkazov. To znamená, že a je to v demokratickom a právnom štáte neakceptovateľné, aby vyšetrovatelia NAKA účelovo manipulovali informáciami, výpovediami a svedkami za účelom toho, aby dosiahli politický cieľ v tomto prípade, pretože len to musím dokončiť, pretože táto manipulácia týchto obvinených vyšetrovateľov NAKA, ktorí mimochodom boli vzaní do väzby, vraj bola robená podľa toho obvinenia, ktoré bolo vznesené, aj s vedomím ministra vnútra Mikulca a pravdepodobne aj s vedomím špeciálneho prokurátora.
Musím vás tu ale zastaviť, pretože zase NAKA hovorí o tom, že zákonne nekonala práve policajná inšpekcia. To znamená, naozaj tu je boj bezpečnostných zložiek. Teraz sa naozaj veľmi úprimne pýtam. Pán Raši, máte pocit, že tomu rozumiete?
Áno, mám pocit a ja to musím ešte raz povedať. Obvinenie dal úrad inšpekčnej služby a to obvinenie o tom, že Národná kriminálna agentúra a štyria jej vyšetrovatelia manipulovali výpovede, manipulovali skutočnosti, aby dosiahli cieľ a teda vzali ľudí do väzby, na ktorých nemali zjavne dostatok dôkazov. Čiže keď je toto pravda, tak je to naozaj bezprecedentná situácia. Aj preto sme povedali, že Mária Kovalíková je v tomto prípade naozaj iba druhá liga. To je niečo nepodstatné. A v takejto vážnej situácii by v civilizovanom a demokratickej krajine mala padnúť celá vláda, pokiaľ sa to nevyšetrí.
Ja som sa pýtala zámerne, či tomu rozumiete. Nie preto, aby som vás nejakým spôsobom urazila, pán Raši, ale pýtam sa preto, pretože tá situácia je tak neuveriteľne neprehľadná, že ani mnohí politici otvorene priznávajú, že sa v tom jednoducho nevyznajú a aj ľudia z bezpečnostných zložiek v tom všetci nemajú úplne jasno. Čiže pani Cigániková, vy vidíte do tohto problému? Máte pocit, že naozaj...
To sa dá jednoducho vysvetliť aj vyriešiť tým, že sa zverejnia nahrávky, ktoré vraj boli urobené, kde títo vyšetrovatelia NAKA komunikujú o tom, ako budú manipulovať so svedkami a s výpovediami. Však keď sa to zverejní a keď to bude jasné, tak potom predpokladám, že všetky pochybnosti pominú. Ale opakujem, je to naozaj bezprecedentná situácia, ktorá v histórii Slovenskej republiky zrejme ešte nebola.
Pani Cigániková, vám je to jasné a doplňam slova pána Rašiho o informáciu, že ide o živé prípady, kde naozaj zverejnením niektorých záležitostí sa naopak môže mariť vyšetrovanie. Čiže v tejto situácii... Je to o čom, pani Cigániková?
Ja som chcela presne začať vetou, že je to veľmi neprehľadná situácia. Nie je mi to jasné, nie je to ani náhodou jasné, ani mi, ani pánovi Rašimu. To z jednoduchého dôvodu. Nikto z nás nevidel do tých živých spisov. Ak by to tak bolo, bola by to obrovská chyba ďalšia. Takže áno, situácia je neprehľadná. Určite je to vážna situácia, práve preto zasadala bezpečnostná rada. Premiér koná. Ideme robiť ďalšie kroky, aby sa odstránili problémy, ale je tak neprehľadná, že keď si niekto dnes dovolí povedať, no tak takto to je, tak jednoducho nehovorí pravdu, pretože nemá na základe čoho povedať. A teraz si, vy ste hovorili, dlho vydržte. A teraz si povedzme, že čo by ako mal premiér alebo vláda robiť. Na jednej strane konať okamžite hneď, napriek tomu, že ešte je takto neprehľadná situácia, alebo nerobiť vôbec nič. Ani jedna, ani druhá, ani druhé konanie by nebolo správne. Je správne, podľa môjho hľadiska je naozaj správne veľmi opatrne sa k tomu vyjadrovať, zistiť, kde je problém, nastaviť pravidla tak, aby sa v budúcnosti takáto vojna v polícii nemohla opakovať. Lebo áno, je možné aj to, že sa pochybilo a je možné aj opačne, že tá motivácia bude v tom, že niektorí ľudia využívajú všetky svoje kontakty, čo majú z minulosti, aby si zachránili svoju slobodu. A jedno aj druhé možné. Ale čo určite jednoznačne viem vylúčiť je to, že vo všetkých tých prípadov všetci vyšetrovatelia, prokurátori, policajti pochybili. To je určite vylúčené. Môže byť jednotlivá nejaká chyba, ale nemôže byť všetko
zle. No v tejto chvíli vieme, že zasadala bezpečnostná rada, ktorá rokovala 3 hodiny a jej výsledkom je v podstate to, čo zhrnul Igor Matovič. Nech sa páči, vypočujme si ho.
Ja to beriem aj na seba. Áno, nečistili sme mafiu dostatočne rýchlo a dostatočne dôsledne. A vidíme, kam to dospelo. Čiže zrýchlime tempo a budeme veľmi dôslední. Táto odborná pracovná skupina, tak ako povedal pán premiér, bude zasadať neustále. To znamená, bude mať 8-hodinový pracovný čas každý jeden pracovný deň. Bude zasadať priamo na úrade vlády, symbolicky v zrkadlovej sále, aby aj tí ľudia, ktorí tam budú, si uvedomovali veľkosť toho problému.
Pán Raši, tak v krátkosti zareagujte. Čo môže takáto komisia, v ktorej majú byť zástupcovia ministerstiev, polície, prokuratúry, súdov, čo môže takáto komisia vyšetriť? Pretože, a teraz to dodávam tak trošku s úsmevom, vždy sa hovorí o tom, že keď chceme problém zamiesť pod koberec, vytvoríme komisiu. Čiže bude to tak aj v tomto prípade, alebo nie?
Komisia na základe platných zákonov nemôže vyšetriť nič. My tu predsa máme platnú legislatívu, ktorá určuje, kto čo má robiť. A musím sa vrátiť k tomu, pani redaktorka. Tak ja si myslím, že na základe toho uznesenia o obvinení, ktoré koluje po médiách a ktoré všetci mohli vidieť, tá situácia je jasná. Možno ste vy z toho zmetení, aj vy, pani poslankyňa. Pre mňa je ten nález uznesenie o obvinení príslušníkov NAKY jasné, lebo ten jasne hovorí o tom, že sa manipulovalo s výpovediami a robili sa výpovede účelové.
Ale v minulosti vám nebolo tak jasné.
Neskákal som vám do reči. A keď hovorí pán Matovič o mafii, tak mimochodom sa píše o tom, že práve títo príslušníci NAKA spolupracovali a nútili do krivých výpovedí práve bývalých mafiánov. Však to bola členovia skupiny Takáčovci. Čiže, ale nechceme nič, len nech sa naozaj toto vyšetrí a nech všetci vedia pravdu. A možno bude pán Matovič prekvapený, a ako s touto mafiou, ako ju teraz obhajuje a ako s ňou spolupracuje?
No, na druhej strane dá sa hovoriť o tom, že predstavitelia NAKA, ktorí momentálne skončili vo väzbe a ich obhajcovia hovoria o tom, že toto môže byť práve aj marením vyšetrovania alebo snahy rozbiť vyšetrovací tým Fénix, ktorý má na starosti práve vyšetrovanie prípadov z vašej vlády. Ale naozaj, ak dovolíte, rada by som prešla k aktuálnym korona záležitostiam a k nášmu exkluzívnemu prieskumu, pretože vás považujem za odborníkov v tejto sfére a rada by som využila čas skôr takto, tak nech sa páči, pani Ciganíková, zareagujte, poďme ďalej.
Posledné, len ja som chcela zareagovať otázkou, lebo keď sa snažím v tom vyznať, rozmýšľam nad motiváciou a rozmýšľam, keď vás počúvam, pán Raši, čo by bola motivácia toho konania, ktoré opisujete na jednej strane? Prečo by všetci tí policajti, prokurátori konali? Ako prečo? Lebo Mikulec povedal, alebo Matovič, že uvažujem. Ja na druhej strane je skupina iná a tam je tá motivácia celkom jasná. Zachrániť si krk a zachrániť si slobodu. Ale teraz ja nehovorím, že to tak je. Ale ako naozaj sa s počudovaním na vás pozerám, keď tak akože bohorovne hovoríte, že viete, ako to je v minulosti, keď prišla medializácia napríklad aj pana Fica. A ja osobne som sa vyjadrovala spôsobom, počkajme si na výsledok, potom budeme niečo hovoriť. Aj vy vždy, tak toto bolo. To, čo je medializované, je jedna vec. Nehovoríme, že nie je problém, zaoberáme sa tým, ale bohorovne tvrdiť, že takto to je pri tých motiváciách. No, nebola by som si až taká
istá. Viete, že vždy máme korektnú debatu. Nehovorím, že to tak je. Čítal som z uznesenia o obvinení týchto príslušníkov, kde je to napísané úplne jasne. A tá motivácia vyplýva z toho obvinenia. Chýbali dôkazy. A prečo sa k tomu ozýva Matovič? Prečo sa k tomu ozýva Lipšic? Chýbali dôkazy a tieto sa mali konštruovať. Čiže podľa mňa tá motivácia je jasná.
Oni mali tú motiváciu. Akože, prečo by to doplňali? Kvôli čomu?
Politická motivácia Igora Matoviča, ktorému chýbajú dôkazy.
Čiže tí ľudia, ktorí majú nejakú svoju česť a roky robia na tých miestach, teraz kvôli Igorovi Matovičovi všetko riskujú, hej?
Niektorí z nich.
Lebo on povedal. No tak akože tomuto ja moc neverím.
Obvinili ich vyšetrovatelia, obvinila ich prokuratúra a vzali ich do väzby. Keď v iných prípadoch nespochybňujeme tieto rozhodnutia, tak akceptujme aj tieto rozhodnutia, že boli urobené na základe dôkazov.
Asi je jedinou odpoveďou na to všetko naozaj počkať. necháme si, ako o tom rozhodnú orgány činné v trestnom konaní. Poďme teda k aktuálnej situácii, ktorá sa týka nástupu tretej vlny, ktorá zdá sa udiera naplno. Pán minister Lengvarský hovorí otvorene o tom, že tu máme opäť dvojnásobný nárast počtu infikovaných. Začínajú sa nám plniť nemocnice do bordovej farby. Už prechádza okres Rožňava, Krupina, Bardejov, Skalica. To znamená, že tam už ľudia vyslovene pocítia aj nejaké opatrenia ako zákaz nočného vychádzania, hromadné podujatia a tak ďalej. Čiže v tejto situácii, akú momentálne máme, čo sa dá robiť preto, aby sme ten nástup delty spomalili alebo ho možno nejakým spôsobom dokonca zastavili, pani Ciganíková?
No, ja stále budem odpovedať a to nie je len teraz a hneď a rýchlo, ale celú dobu. Prosím vás pekne, ľudia, očkujte sa. Aj napriek tomu, že teraz už teda je nejaký nástup, už druhýkrát máme dvojnásobok, máme už aj nejaké tie bordové okresy. Všetky opatrenia, ktoré my robíme, iba naťahujú v čase tú pandémiu, ale práve to je na delte špecifické. Ona si nájde tých neočkovaných a postupne každý z nich, alebo veľmi veľká časť z nich sa naozaj s tou deltou stretne. Takže očkovaním pomôžete nielen sebe, ale teda aj naozaj okoliu. A ja som si dovolila aj takéto a práve také tie na internete diskutované krajiny, urobiť takéto dvojičky krajín, kde vlastne je rozdielna očkovanosť, približne rovnaký počet infikovaných, ale tá úmrtnosť je obrovský rozdielna. Máme tu napríklad Izrael, Čiernu horu, Veľkú Britániu, Gruzínsko. Ako vidíte sami, že 64% na zaočkovanosť, 14% na zaočkovanosť, obrovský rozdiel, znamená 2-15 úmrtiam denne. Toto isté sa bude diať aj u nás a deje sa to. Napríklad to už vidíme, že v regiónoch, kde je lepšia zaočkovanosť, napríklad Bratislavský kraj, tu tie nemocnice naozaj nemajú problém a máme tu pár prípadov, zatiaľ čo v regiónoch, kde je tá zaočkovanosť nižšia, tak tam sa tie nemocnice začínajú plniť. Takže všetky opatrenia, ktoré robíme, treba ich robiť. Čo sa týka nemocnic, čo sa týka trasovania, naozaj všetko toto je na mieste, ale všetko je to len predlžovanie a jediné, čo reálne pomáha, je očkovanie.
Pán Raši, ako sa na to pozeráte vy? Ja to doplním o informáciu, že momentálne podľa informácií, ktoré priniesol aj pán minister zdravotníctva, je 85% všetkých hospitalizovaných a tých, ktorí sú vlastne infikovaní, že ide o ľudí, ktorí nie sú zaočkovaní. Rovnako tí, ktorí sú v nemocnici a boli očkovaní, tak ide prevažne o ľudí, ktorí sú vo veľmi vysokom veku alebo majú pridružené ochorenia. On sám kritizuje, že máme tu len 1500 očkovaní denne. Čo by ste vy teda, ak by ste v tejto situácii boli ministrom zdravotníctva, urobili?
No, náš návrh je veľmi jednoduchý. Zjavne sme dospeli do štádia, keď už ľudia sa dajú zaočkovať len vtedy, keď sú o tom sami presvedčení. My sme povedali, vlastne sociálna demokracia vyzvali ministra, aby na dennej alebo týždennej báze informoval občanov Slovenskej republiky nielen o tom, koľko ľudí z hospitalizovaných je očkovaných a neočkovaných, ale aby im povedal, koľko ľudí z tých, ktorí denne sú pozitívni na COVID, koľko zaočkovaní boli, koľko neboli, koľko ľudia z tých, čo sú na ventilácii, boli očkovaní a koľko nie. A ešte aj, akou vakcínou očkovaní boli.
Už to ministerstvo zverejňuje.
Nezverejňuje. Bohužiaľ nezverejňuje. A je to úplne racionálny, nespochybniteľný návrh a politický.
Ale zase nie je pravda ani to, že úplne nezverejňuje.
Zverejňuje iba jeden údaj o hospitalizovaných.
Je tých údajov viac, ako bolo v minulosti, oproti situácii z jari sa tá situácia zlepšila. Takže ja len, aby sme naozaj používali korektné informácie.
Z hľadiska pozitívnych prípadov denne sa nezverejňuje, kto bol očkovaný a kto nie. A z hľadiska ventilovaných takisto. Ale chcem to doplniť. A bolo by dobré, aby bolo aj jasné, koľko ľudia ako vakcínou z novonakazených, zaočkovaných ako vakcínou boli. A myslíme si, že tieto dáta, pokiaľ budú také, ako pani poslankyňa Ciganíková spomínala, tie dáta by mohli byť tým faktorom, že sa tí ľudia rozhodnú dať zaočkovať. A z nášho pohľadu je celá lotéria nezmyselne vyhodenými peniazmi, ktoré mohli byť použité na motiváciu ambulantných lekárov, na motiváciu vúciek, miest a obcí, aby chodili za pacientami, za svojimi občanmi a aby ich presviečali dôveryhodné osoby. Naozaj si myslíme, že zvolená forma lotérie, ktorá viac slúžila na propagáciu Igora Matoviča, nebola vhodná forma. Tieto peniaze sa mohli použiť naozaj vrátiť do systému práve na to, aby sme túto očkovanosť presvedčením ľudí ich vlastným presvedčením zvýšili.
Pani Vito Ciganíková, ja mám pocit, že tu by ste mohli aj možno súhlasiť s pánom Rašim asi preto viac ako
snažím,
s pánom Matovičom.
Áno, tuto sa snažím páči? Do toho vstúpiť, lebo nie vždy mám príležitosť teda súhlasiť s pánom Rašim. Tak v tomto, čo sa týka tej lotérie, my jednoznačne súhlasím, veď sme ju ani nepodporili v parlamente a ukázalo sa presne to, čoho sme sa báli, že ten efekt bude ani, to je, že žiadny. Ten efekt je žiadny, že ten počet očkovaných deň neklesá, odkedy tu máme tú lotériu naďalej, čiže ten efekt je naozaj žiadny. A bohužiaľ sú to vyhodené peniaze, hovoríme to na rovinu, ktoré naozaj mohli ísť inám. Vychádza aj práve toto. Vychádza aj v prieskumoch to, že ľudia jednoducho stále sú zle informovaní, stále majú obavy a zároveň vychádza to, že politikom veria menej, ako veria napríklad lekárom. Čiže určite by mali ísť tie peniaze do tých očkovacích centier, do tých k tým lekárom, do toho terénu, aby jednoducho tí ľudia dostávali odpovede od ľudí, ktorým dôverujú, ktorým dôverujú môžu. Jednu vetu ešte poviem dôležitú. Nenechám si ujsť príležitosť sa pochváliť tým, že to, že sa zverejňujú vlastne tie štatistiky v rozdelení očkovaní, neočkovaní, tak to je naša zásluha. Presadili sme to aj na vlade, aj na koaličnej rade. A máte pravdu, že sme požadovali viacej tých údajov. Niektoré sa teraz zverejňujú a do konca tohto týždňa, to už sa nám teda blíži, mám prísľub od ministra, že sa dokončia na stránke všetky potrebné veci a bude sa to zverejňovať aj na CoronaGo. To znamená aj ventilovaný, to znamená aj testovaný, aj hospitalizovaný, aj umrtia. A hovorím to celé preto, lebo toto sa tiež asi zhodneme, toto je to dôležité, toto je tá skutočná kampaň. Keď tí ľudia vidia, že 91% alebo 86% podľa toho, ktorý deň sa na to pozriete, ľudí, ktorí sú hospitalizovaní, sú bez očkovania, tak asi naozaj vidia, že aj u nás platí to, čo v celom svete. Tak veríme, že toto pomôže.
Aj vám sa zdá, že ste k tomuto prispeli, lebo ja sa musím priznať, že som aj na niektorých tlačových konferenciách celé leto vlastne počúvala o tom, ano. Že vy ste to hovorili ano. Tiež, čiže ja tu sa zase vy môžete zhodu s pani Ciganíkovou. Je to
ďakujem,
tak?
Že prispela aj pani predsednička výboru aj s celou stranou k tomu, pretože začali sme to pred 2 mesiacmi hovoriť, aby sa to robilo. Nebolo to nikým spochybnené. Priamo na výbore, urobil som k tomu aj 2 tlačové konferencie, tak tu nám ide naozaj o výsledok a ten výsledok vieme dosiahnuť, keďže sa zhodneme na tom, že lotéria bolo nešťastné riešenie, ktoré stojí veľa peňazí. Ľudí, dajme peniaze tam a ľuďom, ktorí dokážu tým, ktorí nie sú rozhodnutí, vysvetliť zrozumiteľným jazykom dôveryhodnými osobami, že pre nich očkovanie...
Kto je dôveryhodná osoba,
pán Naši? Napríklad to obvodný lekár. Predsa keď chodíte celý život k lekárovi, ktorý je vašim rodinným lekárom, tak dôvera voči nemu a uvedomme si, že máme rekordnú nedôveru voči vláde a najmä voči lídrovi najväčšej politickej strany Igorovi Matovičovi. Čiže to je aj výsledok toho, že tá spoločnosť je polarizovaná a preto ľudia politikom a v tomto prípade politikom, ktorým to hovoria, na čele s bývalým premiérom neveria.
Tak dáma a pán, je čas, aby sme si zverejnili výsledky prieskumu, ktorý pre nás urobila exkluzívne agentúra Ako. Je to meranie, ktoré teda sa odohrávalo v dňoch 13. až 15. septembra a týka sa predovšetkým teda tretej dávky a očkovania detí. Takže tretia dávka, ktorá začína byť teda aktuálnou práve v tomto období, hovorí o tom už otvorene aj pán minister zdravotníctva, že je témou, keďže končíme to obdobie tých 8 mesiacov od prvej a druhej dávky Pfizeru. Podľa prieskumu agentúry Ako pre reláciu na hrane by sa tretiou dávkou dalo určite zaočkovať 40,6 a asi áno, hovorí tretej dávke 26,7. Spolu by sa tak dalo zaočkovať 67,4%, teda vlastne dvaja z troch už zaočkovaných. Nech sa páči, tuto tie čísla vidíme. Neviem hovoriť 10%, určite nie 10,5, asi nie 11,9. A pustíme si aj dokrutku pána Hrícha, ktorý za agentúru Ako práve prehovorí, čo sa dá ešte z týchto čísel vyčítať. Nech sa páči.
Viac ako 2/3 z tých, čo sú zaočkovaní, by chceli aj tretiu dávku vakcíny voči chorobe COVID-19. Čísla ukázali, že viac k tomu inklinovali najmladší respondenti a potom najstarší, ako keby stredný vek mal trošku s tým pochybnosti. Zaujímavé bolo, že čím vyššie vzdelanie, tým vyššia náklon k tomu dať si tretiu dávku vakcíny.
O čom hovoria tieto čísla, pani Bito Cigániková? Počuli sme aj to, že naozaj celkom prekvapujúco tí ľudia v strednom veku váhajú. Zatiaľ sa to preočkovanie podľa tých dátumov, ako sme tu mali tú prvú a druhú dávku, bude týkať predovšetkým starších ľudí. Čiže čo z vášho pohľadu tieto informácie prinášajú?
Z časti dobrú správu v tom, že nie je to tak, že drvivá väčšina ľudí odmieta tretiu vakcínu. Myslím si, že je to tým, že naozaj sledujú tie svetové trendy, svetové štúdie, naozaj rozhodnutia zo zahraničia, ktoré toto potvrdzujú. Nakoniec aj podľa teda rozhodnutí EMA a podľa štúdií, ktoré máme k dispozícii, tak vlastne tá, ako ste správne povedali, tá prvá vakcína bude daná v septembri tým, ktorí mali predtým v decembri tým, ktorí predtým dostali v septembri vakcínu. Dobre to hovorím, alebo naopak?
Naopak.
V decembri dostali vakcínu, v septembri bude prvé preočkovanie, ospravedlňujem sa. No, toto je podstatné, že to znamená, my už tu máme nejakú skupinu ľudí, s ktorými môžeme začať pracovať, ktorých môžeme začať preočkovávať a samozrejme musíme pracovať ďalej na tom, aby sme ľuďom vysvetlili, prečo je aj to tretie preočkovanie dôležité. Toto je teraz naša úloha.
Pán Raši, znamená to, že nedá sa očakávať nejaký odpor proti ďalšiemu preočkovávaniu?
Ja by som si z toho grafu vybral tú jednu tretinu ľudí, ktorí majú za sebou dve dávky a tretiu zatiaľ odmietajú. Z môjho pohľadu, pretože ten graf sme videli pred chvíľou prvýkrát, to môže mať dva dôvody. Jeden dôvod môže byť ten, že tá tretina ľudí, ktorí sa dali zaočkovať, tak urobili preto, lebo boli nejakým spôsobom donútení v zmysle obmedzení pri cestovaní a tak ďalej.
No alebo... je to vlastne jedna petina, keď sa na to pozriete, pretože 10% hovorí neviem.
Dobre, tak jedna petina, čiže s touto skupinou by som pracoval. Alebo to môže byť preto, že majú pocit, že tá tretia dávka alebo nie sú presvedčení o tretej dávke. Čiže znova je to o tej informovanosti. Ale možno by som tu hodil jednu otázku do pléna, o ktorej sa môžeme potom v budúcnosti rozprávať. Je dôležité hovoriť nielen o očkovaných a neočkovaných, ale aj o zdravých a chorých. Ale možno by sme sa mohli zamyslieť, lebo tých štúdií stále pribúda viacej a viacej, aby sme sa možno začali sústrediť aj na protilátky, ktoré pacienti majú, pretože je tu veľká polemika o ľuďoch, ktorí prekonali COVID. Hovorí sa, že 180 dní majú protilátky, niektorí 360. Možno by sme mohli vniesť do debaty o tom, kto je chránený pred COVIDom, aj to, či má protilátky, ktoré uznajú odborníci ako dostatočné na to, aby títo ľudia boli chránení. Aby sme naozaj nehovorili iba o očkovaných a neočkovaných. Hovorím to aj preto, že ja zaočkovaný som aj pani predsednička, aby sme nepolarizovali spoločnosť a hovorili celú pravdu a hovorili všetky možnosti, ktoré ľudí môžu ochrániť, lebo naozaj máme ľudí, ktorí majú protilátky, máme štúdie, ktoré hovoria, že dokonca protilátky po prekonaní môžu byť aj dlhšie ako 180 dní. Niektoré štúdie hovoria, že sú aj účinnejšie ako u ľudí očkovaných. A možno takouto nenasilnou formou a netlačením veľmi na pílu by sme možno mohli dosiahnuť aj to, že sa ľudia spontánne sami na základe svojho rozhodnutia rozhodnú pre očkovanie.
To znamená, že pán Raši hovorí o tom, o čom hovorí aj váš poslanský kolega, pán Vyskupič, ktorý nie je zaočkovaný.
No, úplne nie.
Nie, úplne. Presne som chcela povedať, že tuto sa niekedy viac zhodujem s pánom Rašim ako s kolegom Vyskupičom, čo sa týka očkovania.
Teraz myslím z pohľadu tej prevencie, z pohľadu toho zisťovania potom protilátok,
ale
toto lebo
nie
o tom hovorí
pán Vyskupič. Ale toto je zhoda na celom poslaneckom klube SAS. Nakoniec, my sme to tiež už preberali aj na výbore. Tam sa hľadajú možnosti. Čo som chcela povedať je to, že práve na podnet, poviem to tak, aby som si nebrala tie zásluhy, na podnet odborníkov, ktorí sedeli na pôde ministerstva hospodárstva, kde sme rozmýšľali, čo ako urobiť, prišiel nápad, alebo prišla vízia toho, že by sa mohla urobiť seroprevalenčná štúdia obyvateľstva, kde sa vlastne zistí, ako sme na tom s protilátkami a aké kroky by bolo dobré robiť. Lebo aj to vyhodnotenie protilátok, aj to niečo stojí. A problém nie je povedať, no tak v tomto momente máte takúto úroveň a je to menej alebo viac ako treba. Toto vieme urobiť. To, čo hovoria odborníci, problém je v tom, že u každého inak tá úroveň vydrží. Čiže vy dneska máte nejakú hladinu protilátok, ale neviete, ako budete mať za týždeň, za dva, ako sa to bude v rýchlosť v čase vyvíjať. Čiže vy vlastne neviete, nakoľko to potvrdenie potom tomu človeku máte dať. Toto bolo to, o čom sa odborníci bavia, kde sa hľadá riešenie a môže pomôcť tá seroprevalenčná štúdia v tom, že sa pozrieme na to Slovensko. Máme tu kopu ľudí zaočkovaných. Veľká časť čas prekonala. COVID, to je presne to, o čom pán Raši hovorí. Keď zistíme, že väčšina obyvateľstva má protilátky, predsa môžeme byť trošku možno miernejší v tých opatreniach. A toto dúfam, že
a
sa
ja
stane.
Na to nadviažem a potom možno nebudeme riešiť otázku očkovania detí. A práve na toto sme sa prostredníctvom agentúry ako pýtali.
Ja len doplním. Naozaj celý ten môj vstup bol o tom, aby sme nemali iba dve skupiny ľudí na Slovensku, očkovaní, neočkovaní, aby sme mysleli aj na zdravých a chorých a mysleli aj na tých, čo prekonali a môžu mať protilátky, ktoré ich chránia. Týmto znižíme aj polarizáciu spoločnosti a nebudú tieto dve skupiny, ktoré sú presvedčené, spolu bojovať a možno tá situácia bude lepšia.
A rozumiem. Myslím, že rozumie aj pani Cigániková, že to pochopili aj diváci. Poďme teraz k tomu očkovaniu detí. Ja len pre upresnenie, minister Lengvarský hovoril o tom, že očkovanie detí v kategórii 5 až 11 ročných sa týka špecifických naozaj povedzme typov detí, po odporúčaní lekára. Deti, ide o deti, ktoré by mohli mať veľmi vážne problémy v prípade, že by naozaj dostali COVID, čiže ide o špeciálnu skupinu detí. My sme sa ale v tomto prieskume pýtali všeobecne, či by sa ľudia naozaj boli ochotní zamýšľať nad tým, že dajú svoje 5 až 11 ročné dieťa zaočkovať. Nech sa páči. Druhá otázka teda ukazuje ochotu rodičov dať zaočkovať svoje dieťa. Z respondentov, ktorí majú deti vo veku 5 až 11 rokov, by určite dali očkovať svoje dieťa iba 4% a 1/10 respondentov. Asi by ich dalo očkovať 9,5% respondentov. Kladný postoj teda vyjadrilo spolu len 13,6%, teda menej ako 1/6 z rodičov detí vo veku 5 až 11 ročných. Pozitívnejšie sa k očkovaniu detí stavajú ľudia, ktorí nemajú deti v tejto vekovej kategórii, teda pozitívne očkovanie detí vníma skoro 28% respondentov. Tu ale, ako som spomínala, ide o respondentov, ktorí nemajú deti v tejto kategórii. Nech sa páči, tuto už vidíme a o chvíľku si vypočujeme aj pána Hřícha, ako tieto čísla interpretuje. Tak nech sa páči.
Tie výsledky boli oveľa horšie. Ukázalo sa, že iba takmer 14% z nich by svoje deti zaočkovať dalo. Zaujímavé bolo, že pýtali sme sa aj respondentov, ktorí nemajú deti v veku 5 až 11 rokov. Tam tá ochota zaočkovať sa bola trošku vyššia. Ak sú oni sami zaočkovaní, tak sa tam nejaký ten súhlas s tým očkovaním našiel, aj keď nie samozrejme až taký vysoký. Zatiaľ, čo u nezaočkovaných rodičov bol počet odpovedí, že dal by som svoje dieťa zaočkovať nulovi.
To znamená, ako hovorí pán Hřích, ten, kto sa nedal zaočkovať sám, rozhodne nie je ochotný dať zaočkovať svoje dieťa vo veku 5 až 11 rokov. Čo znamenajú tieto čísla? Začnem tento raz s vami, pán Raši. Pre upresnenie, EMA zatiaľ naozaj neodporúča plošné očkovanie detí vo veku 5 až 11 rokov. Evokuje toto problém v prípade, že by naozaj toto bola téma dňa?
No, myslím si, že a celý ten odpor možno, o ktorom svedčia tieto grafy, vznikol na to, že to prvé vyjadrenie, ktoré bolo potom korigované, vyznelo tak, a to sa na nás obracali mnohí občania, mali pocit, že sa povolilo všeobecné očkovanie detí od 5 do 11 rokov. Čo samozrejme, ten odpor rodičov bol úplne prirodzený, pretože keď hovoríme, že musí byť schválenie EMOV, a toto schválenie ešte stále nie je. A naozaj očkovanie detí od 5 do 11 rokov sa robilo možno v dvoch alebo troch krajinách, tak ten odpor je úplne prirodzený. Aj preto sme sa aj my jasne vyjadrili, že sme proti tomu, aby sa plošne očkovali deti od 5 do 11 rokov. A ja sám som osobne povedal, že to by z môjho pohľadu znamenalo, že naše deti budú súčasťou zatiaľ klinického experimentu alebo skúšania, pretože kým to EMA neschváli, tak všetko je len podmienečné a teda je to súčasťou nejakého experimentu. Potom to bolo ministerstvom korigované a to je aj výsledkom toho prieskumu. A hovorím to aj preto, lebo pri očkovaní a pri tej polarizácii spoločnosti si treba dvakrát premyslieť, čo človek povie alebo ako sa to uverejní, lebo potom to znova vzbudí antinálady všeobecnej spoločnosti a potom ten efekt, ktorý sa možno chce dosiahnuť, dosiahnutý nie je. Takže preto sme zareagovali úplne jasne, kým to EMA neschváli, o plošnom testovaní nemôže byť ani reči. A čo sa týka tých vyjadrení, že teda má to byť len pre špecifické skupiny, samozrejme, keď povie lekár môjmu mne ako rodičovi, o mojom dieťati alebo vám, tak keď tomu lekárovi dôverujete a povie vám, že má také a také ochorenia a to očkovanie je pre neho záchrana, tak to možno, že to asi žiaden rodič neodmietne, ale musí byť o tom presvedčený a musí to byť v špecifických prípadoch. Plošné očkovanie, kým to nie je schválené, určite nie.
Pani Cigániková, kedy by mohlo byť reálne, že by sme sa týmto začali naozaj zaoberať? 5 až 11 ročné deti en bloc, čiže nie len vybrané deti, povedzme, s nejakým handicapom.
Deti sú naozaj najcennejšie, čo máme a tu opatrnosť je úplne na mieste a je to úplne pochopiteľné, že aj rodičia sú opatrní a rovnako opatrný je aj minister zdravotníctva. A naozaj, presne tak, ako hovoril teraz pán Raši, momentálne je to nastavené podľa odporúčaní EMA a vôbec nemá byť debata o tom, kým EMA nepovolí očkovanie na deťoch mladších, tak naozaj by to bolo len testom akýmsi a to, do tohto nepôjdeme. Určite nie. Čiže počkáme si na rozhodnutie EMA. Ak také príde, tak prichádza preto, lebo už máme štúdie, už máme dôkazy, už to vieme podložiť a sme si istí, že tie deti sú v bezpečí a nehrozí im žiadne riziko, respektíve ten prínos je oveľa väčší ako minimálne rizika. Ale áno, existuje aj dnes skupina detí napríklad onkologické alebo autoimunitné ochorenia podobné, kde je tak obrovské riziko, že ak dostanú COVID, tak naozaj na to môžu veľmi zle doplatiť, že sám lekár odporúča, že naozaj tie prínosy tej vakcíny aj v tom prípade, aj keď je to nižší vek, sú oveľa väčšie ako rizika a preto odporúča rodičom do toho ísť. Ešte chcem povedať, na toto budú len 3 centra na celom Slovensku, Bratislave, Martíne a v Košiciach. Budú tam očkovať naozaj odborníci, virológovia, imunológovia, ktorí to môžu zastaviť. To znamená, keď aj napríklad onkolog dieťatko pošle, no tak ešte sa na neho pozrie ďalší lekár. Veľmi sa to bude zvažovať. Nemusia sa rodičia báť, že budeme plošne očkovať deti bez jasných dôkazov, že to je v poriadku. Naozaj sa to robí len v extrémnych prípadoch, keď to odporúča lekár.
No, deti sa ale rozhodne týka tretia pandemická vlna, pretože vieme, že máme už 800 zatvorených tried. V tomto kresle to v útorok spomínal práve v relácii Analýzy na hrane váš stranický kolega Branislav Gröling. Pustíme si do krútku z útorka, kde naozaj minister hovorí o tom, že máme tu istý nepomer medzi deťmi, ktoré sú pozitívne testované a deťmi, ktoré ostávajú v karanténe a kvôli spolužiakom nemôžu, napriek tomu, že sú zdravé, chodiť do školy. Nech sa páči.
V súčasnosti máme prerušené vyučovanie v 884 triedach, čo je výrazný náraz oproti minulému týždňu. 739 žiakov máme COVID pozitívnych a v rámci karantény alebo izolácie máme momentálne k včerajšiemu dňu doma na distančnom vzdelávaní 27 570 detí.
Nie je to naozaj obrovský nepomer?
Ja som aj dnes otvoril diskusiu práve v týchto triedach, že akým spôsobom by sme to vedeli ešte uľahčiť, že či pôjdeme pretestovať žiakov nejakým PCR testovaním, alebo LAMP testami, alebo akýmikoľvek inými testami, aby sme naozaj ich dostali naspäť do školy.
Čiže, pán Raši, 750 detí pozitívne testovaných, 27 tisíc detí doma v karanténe. Je naozaj riešením tým, že vlastne, keď je delta infekčnejšia, ale aj skôr odchádza, že by sme tieto deti nenechávali doma 10 dní, ale naozaj ich, ako sa o tom hovorí, po 5. dni pretestovali a vrátili späť do škôl?
Mali by sme, a to je asi také základné posolstvo, ktoré tvrdíme aj vlastne sociálna demokracia. Deti a školy by mali byť zatvárané medzi poslednými a otvárané medzi prvými, pretože takto robí mnoho krajín z Európskej únie. Po druhé, zatváranie tried musíme urobiť všetko preto, aby sme zatvárali, keď už celú triedu, tak vtedy, keď je to nevyhnutné. To znamená, aby nevznikal nepomer, o ktorom ste hovorili, že 884, teda 27,5 tisíc detí, ktoré nechodí v 884 triedach kvôli tomu, že je niekoľko stoviek detí nakazených. Čiže tu naozaj musíme urobiť všetko preto, aby sa trieda zavrela iba vtedy, keď je to nevyhnutné. Možno na základe odborníkov zmeniť tie čísla a hlavne, aby ten návrat do škôl bol čím rýchlejší. Keď je delta vírus taký, ktorý to umožní a keď tých 5 dní stačí, držme sa toho. Je to To je to najhoršie, čo môže byť z hľadiska vzdelávania našich detí, keď ich budeme držať doma, pretože kvalita online vzdelávania nemôže nahradiť vzdelávanie s učiteľmi prezenčne, keď
sú v triedách. Ja len pripomeniem, že to, čo ľudia videli v ilustračných záberoch, to boli práve čísla, ktoré prezentoval z testovania kloktacích testov a antigénových testov pán minister školstva, kde tie pomery vychádzali 4 stotiny alebo 7 stotín zo všetkých testovaných. Nech sa páči, pani Cigániková, je tým riešením naozaj to testovanie na 5. deň a potom návrat do škôl v prípade, že sú deti zdravé?
Áno, určite toto je riešením. Toto je niečo, čo sa Braňo Gröning snaží už dlhšie presadiť. Čo sa nám podarilo, čo sa podarilo Saske, je skrátenie tej karantény, ktorá bola pôvodne teda 14 dní všeobecne na 10. Tak veríme, že sa nám aspoň pri deťoch podarí a skrátenie ešte na 5. A to práve z toho dôvodu je zbytočne veľa detí v karanténe. Okrem toho si myslím ja osobne, ale berte prosím sa to ako môj osobný názor, ale naozaj po diskusii s odborníkmi, podľa toho, ako to funguje, ja si myslím, že by stačilo izolovať pozitívne dieťa a najbližšie okolo sediacich, možno nie celú triedu. To pravidelné testovanie, rozumiem, je to veľmi, veľmi náročné na logistiku, pretože tie testy musíte tým rodičom cez tie úrady doručovať. Je to veľmi ťažké, ale napríklad LAMP testovanie, ako Braňo Gröning spomínal, by naozaj bolo možné robiť raz, dvakrát za týždeň, ale izolovať len tie detičky, ktoré sú naozaj
rozumiem.
Pozitívne a okolie.
Otázky cez slajdu. Pani Cigániková, mal by odstúpiť generálny prokurátor sám?
Nebudem hovoriť, že by mal odstúpiť. Poviem ale, že keby lepšie komunikoval, veľmi by to pomohlo, lebo to ja rozumiem týmto pocitom, niekedy ich mám aj ja.
Pán Raši, otázka pre vás. Ste spokojní so svojím pôsobením v roku 2008 ako minister zdravotníctva, ktorý prevrhal grant PCB risk, ktorým sme mohli vyčistiť Slovensko toxických PCB látok?
To vôbec netuším, čo sa daný divák pýta. Keby bolo možné vyčistiť Slovensko od PCB látok, je to už dávno urobené. Uvedome si, že máme rok 2021 a stále to nie je. To znamená, že ani táto vláda si s tým nevie tak ľahko poradiť, ale určite raz sa s touto pani odborníčkou porozprávam.
Dobre, verím, že vám napíše aj osobne. No, dáma, pán, ďakujem veľmi pekne. Krásny večer.
Ďakujem pekne.
Ďakujeme.
Dámy a páni, my budeme pokračovať na Facebooku, takže budem rada, keď nám napíšete aj svoje otázky na facebookový profil. Zároveň vás pozývam na útorkové analýzy na Hrane, kde privítame Štefana Hamrana, dočasného policajného prezidenta. Majte sa fajn, dobrú noc.